Nyt alkaa Leila Tuuren tummat ja valkeat tulet. Lukija Karla Rindell, kustantaja Saaga. Ensimmäinen tuli on Porin palo vuonna 1852. Toinen tuli on Suleiman kunniallinen rakkaus Arvidiin. Kolmas tuli on Suleiman kunniaton rakkaus Jakobiin. Kaupungin komeimmat rakennukset sijaitsivat raatihuoneen torin ympärillä. Pohjoisessa, mäen päällä, komeili itse raatihuone torneineen halliten eloisaa torinäkymää. Kaupunki oli kasvanut laakealle vesijättömaalle. Se oli ylen alavaa seutua ja leveä joki, oikea Kymi, virtasi verkkaisesti sen lävitse. Joeltakin katsoen, raadin komea kivitalo oli seudun parhaimmalla paikalla. Sen tornin huippu kohosi uljaana taivasta kohti kaikkien kattojen yläpuolella, ja sen paikka torin yläpäässä, kaupungin ainoalla mäennyppylällä, antoi sille sellaista arvovaltaa, mikä hallintorakennukselle ilman muuta kuuluukin. Raatihuoneen alapuolella levittäytyivät kaupungin arvokkaimpien porvarisperheiden asumukset hyvin hoidettuina ja kauniina. Ne oli maalattu koristeellisin värein. Yksi oli sinipunainen, toinen valkoinen, eräs oli vaaleanpunainen ja olipa joukossa pari kellertävääkin. Petrellin talo oli rohkeanpunainen, kun taas ruusenlevit olivat tyytyneet tavanomaisempaan, harmaaseen. Värien ohella torinäkymää piristi rakennusten julkisivujen rytmikkäästi vaihtuvat korkeuserot. Kaksikerroksisen keltaisen apteekin toisella puolen oli yksikerroksinen vaaleanpunainen talo, ja toisella puolella samoin matala, harmaa, jota seurasi kaksikerroksinen komeus raatihuoneen vierellä. Torinlaidan asukkaita nähtiin usein aukiolla juttelemassa keskenään ja katselemassa samalla tyytyväisinä kaunista kotipaikkaansa. Tyytyväisimpiä olivat tietysti ne, joiden katonharjat kilpailivat korkeudessa raatihuoneen kanssa. Arkipäivisin tori oli täynnä elämää, kun maaseudun väki saapui sinne myymään tuotteitaan ja ostamaan kaupunkilaistavaroita. He lastasivat kärryihinsä suolaa ja sokeria, kangasta ja astioita. Emännät saivat silloin tällöin tyykiä hamettansa varten taikka silkkihuivin. Lapsille vietiin tuliaisiksi rinkeleitä ja tahmeita nekkuja, joita kikattelevat naiset myyskentelivät torin alakulmassa. Juhlapäivä maalaislapsilla oli silloin, kun isäpappa oli ostanut oikein apteekista läpikuultavia, ruskeita, rintasokerin palasia. Niitä sitten nakerrettiin silmät muljuen nautinnollisin ilmein. Markkinapäivinä kauppansa tekivät nuorten parien kihlat ja hevoset, joita tultiin kaukaakin myymään ja vaihtamaan. Kaupungista sai myös ihmeellisiä ulkomaan tavaroita, vaikka niitä maalainen ei aina arvanut ostaa. Herrasväelle ne tietysti oli tarkoitettukin. Kaupungin porvarien laivat toivat niitä pitkiltä matkoiltaan, joita ne tekivät ties minne Murjaanien maille asti. Sieltä tuotiin kahvia ja oikeaa tupakkaa, vaikka talonpojan oli tietysti useimmiten tyytyminen kotona kuistin nurkalla kasvatettuun kessuun. Harvoin malttoi mennä ostamaan oikeaa piipputupakkaa. Yhtä harvoin kuin saattoi ostaa emännälle kaupunkituliaisiksi oikeaa ulkomaan tyykiä. No, ehkä kirkkosilkin sentään tai muun vähäisemmän kangaspalan. Kaupunkilaisrouvat kulkivat hatut päässä keikahdellen, helmojaan nostellen maalaistavaroiden keskellä ja ostivat kananmunan sieltä ja sianlihanpalan täältä, maksoivat ostoksensa kopeekan kolikoilla ja asettelivat ne huolellisesti koreihin, jotka riippuivat sirosti heidän käsivarsillaan. Huolellinen perheenäiti suoritti tietysti itse ostoksensa, mutta olihan siellä tietysti joukossa juoksemassa herrasväen hätäisiä piikatyttöjäkin, jotka työnsivät hapsottavia otsahiuksiaan ruutuhuivien alle ja ostivat sen kummemmin tuotteita vertailematta ensimmäiseltä myyjältä, joka eteen sattui, sen minkä tarvitsivat. Taloudellisesti ajatteleva kaupunkilaisrouva saattoi vain paheksua semmoista. No, miten sellaiset maalta tulleet muuta osasivatkaan? Eivät ymmärtäneet rahan arvoa, kun sitä ei maalla juuri nähtykään. Piikatyttö saattoi tavata maalaisten joukossa joskus tutunkin kaukaa kotikylältä. Oli siinä hauska vaihtaa muutama sana.